πριν από το κήρυγμα, όπως κάθε Τετάρτη, περνάμε από ένα διαφορετικό επάγγελμα. Κάθε πιστός είναι μαθητής του Χριστού και οι πρώτοι μαθητές του Χριστού, οι πρώτοι μαθητές που κάλεσε ο Χριστός ήταν ψαράδες. Οπότε σήμερα θα πάμε ένα ταξίδι στον κόσμο των ψαρικών. Θα μας μιλήσει ο πολύ αγαπητός μας αδερφός ο Νίκος, ο Κούτλας, ο οποίος εμπορεύεται ψάρια, δεν τα ψαρεύει ο ίδιος, αλλά τα εμπορεύεται και έχει πολλές ιστορίες να μας πει για το πώς ο Θεός δουλεύει μέσα από την εργασία του, οπότε θα τον φωνάξω να μοιραστεί μαζί μας κάποια από αυτά που βλέπετε εδώ να δουλεύει μέσα από το δικό του το επάγγελμα.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας απόψε, γιατί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων Τετάρτη μου ήταν πολύ δύσκολο να κατέβω. Επειδή ξενυχτάμε εκεί με τα ψάρια, όπως είπε ο αδερφός Σωτήρης, και σήμερα έχω ιδιαίτερη χαρά και ευχαριστώ τον αδερφό τον Σωτήρη για την πρόσκληση αυτή, ώστε να μοιραστούμε σκέψεις και προσωπικά βιώματα για αυτό το πολύ ωραίο θέμα που μπήκε στην καρδιά του αδερφού μας Σωτήρη και μου άρεσε εξ αρχής πάρα πολύ. Και από ό,τι άκουσα και από τους αδερφούς που προηγήθηκαν από μένα, σταχειολόγησα πολύ ωραία στοιχεία. Και είναι πολύ ωραία μαθήματα αυτά, ώστε να έχουμε περπατήματα και βήματα, ώστε να πώς να λειτουργούμε, με ποιες στρατηγικές, ώστε να έχουμε μια καρποφόρα πνευματική ζωή και παράλληλα να μην πέφτουμε στις παγίδες του εχθρού. Εγώ θα ξεκινήσω, έτσι όπως είπε ο αδερφός Σωτήρης, τα τελευταία 7-8 χρόνια είμαι πλανόδιος πολιτής ψαριών. Ψαράς εισαγωγικά δηλαδή. Πηγαίνω κάθε βράδυ στην κεντρική ιχθυόσκαλα της Θεσσαλονίκης. Αγοράζω τα ψάρια μου από εκεί και το πρωί έχω επιλέξει εδώ και 7-8 χρόνια κάποια χωριά και πηγαίνω το πρωί στα χωριά, πόρτα-πόρτα, να πουλήσουμε το εμπόρευμα. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη δουλειά. Όπως είπα, την κάνω τα 7-8 τελευταία χρόνια. Έχει αρκετό ξενύχτη, έχει αγωνία, όπως έχει αγωνία κάθε ελεύθερο επάγγελμα. Έχει στεναχώριες, υπάρχει ανασφάλεια και ιδιαίτερα το προϊόν, τα ψάρια που είναι ευαίσθητο προϊόν. Πρέπει οπωσδήποτε τα ψάρια να πουληθούν μέσα στη μέρα. Και αυτή ήταν η αγωνία μου. Όλα αυτά τα χρόνια όμως μου δόθηκε ευκαιρία μέσα από αυτή την αγωνία, μέσα από αυτή την εξήτηση με τον Κύριο, προσευχή, ώστε να με βοηθήσει να τα καταφέρω και σήμερα. Πλησίασα τον Κύριο περισσότερο, ανέπτυξα μια καλύτερη σχέση και έβλεπα καθημερινώς ο Κύριος ιδιαίτερα στην αρχή, μέχρι να πατήσω καλά στα βήματά μου, με διαφόρους τρόπους πάντα μου έδινε λύσεις και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το επάγγελμα έχει όμως και πολύ όμορφες στιγμές. Γνώρισα δεκάδες ανθρώπους, για να μην πω εκατοντάδες, και ξέρετε, στα χωριά οι άνθρωποι είναι πιο απλοί, είναι προσιτοί, γενναιόδοροι και στην αρχή ήμασταν επιφυλακτικοί. Μόλις όμως γνωριστήκαμε, μου ανοίξαν τα σπίτια τους, γίναμε σχεδόν οικογένεια. Με την πρώτη ευκαιρία, είτε αγοράζαν ψάρια είτε όχι, βρήκα χάρη από τον Θεό και από τους ανθρώπους, με αγαπήσανε. Συζητούσαμε τα προβλήματά τους, έλεγα και εγώ τα δικά μου. Και πάντα μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού, πάντα έτσι τα διαβάζαμε, τα εξηγούσαμε και πάντα φεύγαμε με την ειρήνη του Κυρίου στις καρδιές μας. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί έμαθα πολλά από όμορφους ανθρώπους, συνάντησα όμορφους ταπεινούς ανθρώπους και έμαθα πάρα πολλά από αυτούς. Παράλληλα είδα με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να εργαστεί ο Θεός, ανάλογα με τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Και λέω βέβαια ότι τα 7,5-8 τελευταία χρόνια ασχολούμαι με αυτό, γιατί δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει. Αισθάνομαι σε εισαγωγικά ότι κλείνει αυτός ο κύκλος, γιατί τώρα λίγο στενεύει η εφορία, λίγο η ακρίβεια, η στενότητα του κόσμου. Βλέπω ότι είμαι έτοιμος να κάνω κάποιο βήμα και ζητάω τις προσευχές σας να πάω στο επόμενο. Δεν ξέρω πόσο ποιο θα είναι. Έχω άλλα 7 χρόνια μέχρι να είμαστε γεροί, πρώτο Θεός, να συνταξιοδοτηθώ. Και θα ήθελα να με έχετε στις προσευχές σας. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Βέβαια, ο δικός μου μαραθώνιος ξεκινάει πολύ νωρίτερα, από την παιδική μου ηλικία, και θα ήθελα να σας δώσω λίγο ένα πλαίσιο για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε λίγο την αφήγηση. Γεννήθηκα σε μια πολύ όμορφη χριστιανική οικογένεια και εγώ όταν ήμουν μικρός, σε ηλικία 5,5-6 χρονών, ένα πρόβλημα ασθένειας, μια ασθένεια, πέρασα μια ασθένεια από τα 5,5-6 μέχρι τα 11. Αυτή η ασθένεια είχε επίπτωση ώστε να έχω ένα καθημερινό bullying στη ζωή μου. Στη γειτονιά, στο σχολείο. Σας μιλάω για ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Υπέφερα πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να γίνω ένα παιδί συναισθαλμένο, φοβισμένο, μαζεμένο παιδί και να είμαι πολύ προβληματισμένος με τις συμπεριφορές, τις προθέσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων. Παράλληλα, ο πατέρας μου είχε ένα κηλικείο Τσιμισκή 3, στην αρχή της Τσιμισκή. Σας δώσω λίγο την εικόνα, δίπλα στα Λαδάδικα, Κατούνι, στην αρχή της Τσιμισκή, μέσα σε μια οικοδομή, οκταόροφη με πολλά γραφεία, που είχε μέσα μορφωμένους ανθρώπους, επιστήμονες, δικηγόρους, συμβολιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, εκτελονιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εμπόρους, ραφτάδες. Και εκεί πήγαινε μαζί με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου καθάριζε την οικοδομή και βοηθούσε τον πατέρα μου. Και ο πατέρας μου εκεί εξυπηρετούσε, πήγαινε καφέδες, αναψυκτικά, χυμού, σάντουιτς. Όταν άρχισα να στέκομαι καλά στα πόδια μου και μπορούσα να σηκώνω το δίσκο, μου λέει ο πατέρας μου: Νίκο, έχουμε ανάγκη όποτε μπορείς, έτσι τώρα στις διακοπές, Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι, να έρχεσαι να μας βοηθάς. Εγώ στην αρχή, επειδή σας είπα, ήμουν μαζεμένο παιδί, έλεγα τώρα, όχι, δύσκολα, δεν θα μπορέσω. Μου λέγαν όχι. Μου δώσαν θάρρος οι γονείς και έκανα το μικρό άλμα, στην αρχή διστακτικός. Μετά όμως, καθώς πήγα εκεί, γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι, επειδή αγαπούσαν τους γονείς μου πάρα πολύ, αγάπησαν και εμένα. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι άρχισα να αντιμετωπίζω ανθρώπους όμορφους που να αγαπάνε. Που αυτοί με βλέπανε μικρό εκεί, μου λέγανε: Νικολάκη, τι ομάδα είσαι. Αγαπάς τα γράμματα, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Και πάντα σε αυτές όλες τις ερωτήσεις υπήρχε το εξής ερώτημα. Είσαι και εσύ με τον Ιησού όπως είναι ο πατέρας σου? Εγώ έλεγα ναι. Και εγώ, εσύ είσαι μικρός τώρα, τι μπορεί να ξέρεις για τον Ιησού? Έλεγα ναι, όχι, κάτι έχω διαβάσει, έχω προσευχηθεί, κάτι έχω αισθανθεί. Και τους έλεγα πάντα, αυτό τώρα γίνεται με δεκάδες ανθρώπους και όλο αυτό το πράγμα αρχίζει να με μεταβάλλει. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση και θέλω να το κρατήσετε αυτό, ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή και στη σχέση που είπαμε, εργασία και ο Χριστός, πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, πόσο μπορεί να επηρεάσει το ένα το άλλο, σε όλη αυτή την προσωπική μου διαδρομή είδα τον Ιησού Χριστό μέσω της εργασίας πιο πολύ να δουλεύει στο δικό μου τον αγρό, στη δικιά μου την καρδιά, παρά εγώ στο δικό του. Δουλέψαμε και εμείς στο δικό του και δουλεύουμε, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούμε καλύτερα και περισσότερο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, για να μην το πολυλογώ, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, καθώς εκεί βοηθούσα τον μπαμπά, σερβίριζα σε όλους αυτούς τους πελάτες, άρχισα να γίνομαι ένα διαφορετικό παιδί. Άρχισε ο χαρακτήρας μου να μεταβάλλεται. Και εκεί που ήμουν κλειστός, άρχισα να γίνομαι επικοινωνιακός, να επιζητώ τη συζήτηση, την παρέα. Και άρχισα να περνάνε τα χρόνια, έφτασα μέχρι τρίτη γυμνασίου. Από έκτη δημοτικού που θεραπεύτηκα και πέρασε η ασθένειά μου, μέχρι τρίτη γυμνασίου ήμουν ένα άλλο παιδί. Και αυτό ήταν η αιτία, η εργασία μου εκεί, ως σερβιτόρος. Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι. Βέβαια, πολλές φορές στεναχωριόμουν γιατί έβλεπα τους φίλους μου πηγαίναν διακοπές ή παίζανε ή κάναν διάφορες εκδηλώσεις και εγώ ήμουν υποχρεωμένος να πηγαίνω με τον πατέρα μου, αλλά είχαν ανάγκη και χρειαζόταν να τους βοηθήσω. Βέβαια, οι γονείς μου πολύ καλοί δεν με αφήναν έτσι και το χαρτζηλίκι μου και τις διακοπές μου. Αλλά δεν άργησε να έρθει και επιβράβευση όλης αυτής της αλλαγής του χαρακτήρα μου. Δίπλα στη Τσιμισκή 1 ήταν το κατάστημα της εμπορικής, τα κεντρικά της εμπορικής, που είχαν 220 υπαλλήλους. Ακούστε, αδερφοί. Και στην τρίτη γυμνασίου, εγώ τους είχα μάθει όλους, είχα πολύ καλή σχέση μαζί τους και δεν άργησε να έρθει η επιβράβευση. Φώναξαν τον πατέρα μου και του λένε: «Ηλία, θέλουμε να μας δώσει τον Νικολάκη. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, επικοινωνιακός. Χαιρόμαστε έτσι να κάνουμε συντροφιά μαζί του. Μας ξέρει όλους, τον αγαπάμε, μας αγαπάει, είναι παιδί εμπιστοσύνης. Θέλουμε να μας το δώσει να γίνει υπάλληλος στην τράπεζα». Ω, τι ωραίο. Τρίτη γυμνασίου, λέει, εντάξει, με το απολυτήριο γυμνασίου θα γίνει κλητήρας αρχικά, θα πάει νυχτερινό λύκειο, μόλις πάρει το απολυτήριο λυκείου θα μπορέσει να γίνει υπάλληλος στην τράπεζα. Και εμείς ενθουσιαστήκαμε, βέβαια το καλοσκεφτήκαμε, ήμουν αρκετά καλός μαθητής. Λέμε τώρα, εσύ το παιδί διαβάζει, δεν γίνει κλητήρας τώρα στην τράπεζα. Ξέρετε, αδελφοί, πόσες φορές το έχω μετανιώσει. Και είπαμε όχι. Βέβαια έλεγα, τι θα γίνω, ήθελα να γίνω, φαντάζεστε τι ήθελα να γίνω. Δάσκαλος, για να μην δουλεύω Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι. Βρήκα τη λύση. Εγώ λέω: «Δάσκαλος, παιδιά, δεν θα με ενοχλεί και ο μπαμπάς μου. Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι, θα κάθομαι». Να όμως που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Τελείωσε το λύκειο, δίνω εξετάσεις. Καλός μαθητής, αλλά αγχώθηκα, έγραψα άλλα θέματα. Για λίγο τίποτα εκτός. Όπως στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Κόβω την αναβολή μου, φεύγω στρατιώτης. Γυρνάω. Με το που γυρνάω, με το που με είδαν εκεί στην τράπεζα ότι γύρισα. Να το πάλι, Νίκο, σου δίνουμε ευκαιρία τώρα. Όχι κλητήρας. Τώρα επειδή μας ξέρεις όλους και μας αγαπάς και ξέρεις τι καφέ πίνουμε, τι ώρα τον πίνουμε, τι σάντουιτς αγαπάμε, θα πάρεις το κηλικείο της τράπεζας, θα γίνεις εσύ, ξέρω εγώ, εδώ υπεύθυνος και αφού περάσουν 6 έως 8 μήνες, θα σε κάνουμε υπάλληλο στην τράπεζα». Ω, λέω, ωραίο μ' ακούγεται αυτό. Λέω, σε ευχαριστώ, Θεέ, μάλλον έτσι θα ήταν, έτσι θα έπρεπε. Μπαίνω στη διαδικασία, περνάνε 8 μήνες, γίνεται η οικουμενική κυβέρνηση τότε, φεύγουν οι διευθυντάδες αυτό που μου είχαν υποσχεθεί και έρχεται ένας νέος διευθυντής και λέει: «Ποιος είναι αυτός ο Νικολάκης που είναι ένα καλό παιδί και πρέπει να τον κάνουμε υπάλληλο στην τράπεζα? Εγώ δεν τον ξέρω, δεν γίνεται αυτό». Και μου λέει: «Όχι», ξανακλίνει η πόρτα της τράπεζας. Εκεί τότε στεναχωρέθηκα ακόμα περισσότερο. Αλλά όμως ο κύριος πάντα έχει μερίδα για τα παιδιά του. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τα χρήματα που μάζεψα, πήγα τότε, ήταν 89-90, ήταν στη μόδα, μόλις είχαν ξεκινήσει κάτι καινούρια κολέγια να ασχολούνται με προγραμματισμό, με τη μηχανογράφηση, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με την επιστήμη των υπολογιστών. Εκεί πήγα 1-2 χρονιές, παρακολούθησα κάτι σεμινάρια, πήρα τα χαρτιά που χρειαζόταν, βγήκα στην αγορά εργασίας και βρήκα δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία, πολύ καλή εταιρεία, μηχανογράφηση. Μόλις ήρθε και είχε έρθει εδώ, στήθηκε στη Θεσσαλονίκη και εκεί πέρα δουλέψαμε 25 χρόνια. 25 χρόνια εγώ, είχα πάρει και τη σύζυγο, βρήκαμε χάρη και από τους διευθυντές και από τον Θεό έκανε χάρη και πήραν τη σύζυγο, εγώ 25 χρόνια, η Μαριάννα 18. Και ήμασταν σε μια εταιρεία μηχανογράφησης με 60 άτομα. Εκεί, αδελφοί, να δείτε, όπως λέει ο αδελφός ο Γιώργος ο Γούδας, πεδίο μάχης δόξης λαμπρό. Με 60 άτομα κάθε μέρα, καθημερινή τριβή, διαφορετικοί χαρακτήρες, εμάς μας ξέρανε, έπρεπε εμείς μέσα εκεί να κρατήσουμε την ομολογία μας, γιατί σε κάθε επάγγελμα, αδελφοί, πάντα παρονομαστής είναι κοινός, οτιδήποτε και να κάνουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Είναι η αναγεννημένη φύση ενός παιδιού του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει. Είναι αυτό που φωτίζει, είναι αυτό που νοστιμίζει, είναι αυτό που ευωδιάζει. Και εμείς τώρα εκεί αγώνας, σκεφτείτε. Στην αρχή ήμασταν όλοι φίλοι, Μόλις όμως άρχισαν να δίνουν κάτι επιδόματα, μόλις άρχισαν να λένε ποιος θα πάρει άδεια τα Χριστούγεννα, Πάσχα, τις καλύτερες αυτές, άρχισαν μεταξύ μας εκνευρισμοί, κόντρες, με αποτέλεσμα θα έπρεπε να κρατήσουμε ισορροπίες, θα έπρεπε να ανοιχτούμε κάποια πράγματα, θα έπρεπε να κάνουμε υπομονή. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αδελφοί, άρχισε, ας πούμε, η καρδιά μας να δυσκολεύεται, να έχουμε προβλήματα κάθε μέρα. Και όπως διάβαζα πρόσφατα σε ένα βιβλίο ψυχολογίας, ότι έλεγε στον 21ο αιώνα, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να κάνει σε κάθε επιστήμη μεγάλα άλματα, αυτό όμως που δεν κατάφερε να παλέψει είναι την καρδιά του στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στις σχέσεις μεταξύ με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό τώρα είναι μια καθημερινή δοκιμασία για τα παιδιά του Θεού, ώστε να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο και παράλληλα να αφήσουν το άρωμα του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, 25 χρόνια δεν είναι λίγα, είναι μια ολόκληρη ζωή, αν σκεφτείτε, έκανε χάρη ο Θεός και κρατήσαμε την ακεραιότητά μας, πλην ελαχίστων έτσι, εκνευρισμών και μερικές φορές αδικίες που χρειάστηκε να διαμαρτυρηθούμε, αλλά μάθαμε όμως πολλά πράγματα. Μάθαμε να κάνουμε πίσω, να κάνουμε υπομονή, να ταπεινωνόμαστε και βρίσκαμε χάρη. Και πάντα με προσευχή, αδελφοί. Πάντα με προσευχή ξεκινάμε τη μέρα μας. Το επόμενο βήμα, μια νυχτή πουλήθηκε αυτή η εταιρεία και μείναμε άνεργοι και εγώ και η Μαριάννα. Ήταν πολύ δύσκολο για μας, ένας χρόνος ανεργίας και εδώ πάρα πολύ δουλειά και στην καρδιά μας, περισσότερο πνευματικά, να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον Κύριο, να δυναμώσει η πίστη μας, η εμπιστοσύνη μας, γιατί είχαμε 4 παιδιά, μόλις είχε περάσει ο μεγάλος μας γιος στη Λάρισα, φοιτητής στη Λάρισα και χωρίς δουλειά και οι δυο. Μεγάλα προβλήματα, μεγάλες φουρτούνες, αλλά και στις φουρτούνες αποδεικνύεται ότι ο Κύριος μπορεί να κρατήσει τα παιδιά του και αν κάποια στιγμή μπάζει νερά το καράβι μας, μπορεί να σηκωθεί ο Κύριος, να ηρεμήσει τη θάλασσα και να μας βοηθήσει να σταθούμε στα πόδια μας. Το επόμενο, το οποίο ήταν ένας χρόνος μόνο, ήταν ταχυδρόμος. Έκανα τα χαρτιά μου, ήμουν πολύτεχνος μέσω ΑΣΕΠ. Ένα χρόνο ταχυδρόμος. Αυτό, αδελφοί, αυτό το ετήσιο μάθημα, έπαιρνα τα λιγότερα λεφτά, έπαιρνα 450 ευρώ, το μηχανάκι δικό μου, οι βενζίνες δικές μου, 450 ευρώ, πληρωνόμουν για 6 ώρες, δούλευα 8,5 για να μπορέσω να τα προλάβω. Πολλές φορές έβγαινα και Σάββατο. Ήτανε που πήρα τα περισσότερα μαθήματα στη ζωή μου. Πάλι έχω να κάνω με δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους. Πήγα εκεί στο ταχυδρομείο, μου κληρώθηκε η πιο μεγάλη περιοχή που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Η πιο μεγάλη. Να σας δώσω ένα δείγμα. Όσοι μένετε Ανατολική Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικού Μουσείου, Φλέμικ, Παραλία, Δελφών. Δεκάδες οικοδομικά τετράγωνα, ορόφους, ψηλές οικοδομές, μηχανικοί, εργολάβοι, επιστήμονες, τεχνικές εταιρείες. Τέτοια υλογραφία για κάθε οικοδομή. Έτρεχα. Δεν ξέρω αν είχατε δει καμιά ελληνική ταινία με το Βέγκο που τρέχει και λέει «Ξέρεις από Βέσπα». Έτσι έτρεχα κι εγώ όλη τη μέρα, όλη τη μέρα. Και έλεγα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, βοήθησέ με. Πώς θα καταφέρω, στην αρχή έκανα λάθη, με φωνάζανε, ταχυδρόμε, πού τα άφησες, τα γράμματα, πού. Και πάλι λάθος έκανες, έλεγα, συγγνώμη, σας παρακαλώ, συγγνώμη. Δεν είδα καλά το όνομά σας στο κουδούνι και το γραμματοκιβώτιο δεν έγραφε, εντάξει. Αλλά προσπαθούσα, προσευχόμουν και μέσα σε 2 μήνες άρχισαν να έρχονται τα πράγματα λίγο να μπορώ να τα κοντρολάρω. Και εκεί, εγώ και εγώ ήμουνα, όπως διάβασε ο Εφώσιος Σωτήρης την προηγούμενη Κυριακή, αισθανόμουν μέσα σε ένα καμίνι, έλεγα, Θεέ μου, βοήθησέ με, στήριξέ με, πώς θα τα καταφέρω αυτά, πώς θα το καταφέρω όλο αυτό, είναι τεράστιο, δεν έχω και, είμαι και αμαθής πάνω σε αυτό. Κάποια στιγμή, ενώ πέρασαν 2-3 μήνες, με πλησιάζουν κάποιες κυρίες μιας γειτονιάς, οι οποίες πήραν όλοι μαζί καφέ και, ναι, και μου λένε «Ταχυδρόμε, θέλουμε να σου πούμε το εξής. Βλέπουμε κάνεις τόσο μεγάλο και ωραίο αγώνα εδώ στη γειτονιά μας. Γιατί δεν έρχεσαι να μας δώσεις τη συντάξη εσύ, ώστε να σου δίνουμε και ένα μπουρμπουάρ, να παίρνεις ένα χαρτζιλίκι. Γιατί μάθαμε ότι τα χρήματα που παίρνεις είναι πολύ λίγα». Λέει, «Δεν σου το είπε αυτός που σε εκπαίδευσε?» Λέω, όχι, δεν μου πει κανείς τίποτα. Πηγαίνω στο ταχυδρομείο, προσπαθώ να βρω άλλα παιδιά που ήταν σαν και εμένα. Λέω, συγγνώμη, τις συντάξεις μοιράζεστε εσείς? Λέει, ναι, εμείς. Α, ο δικός μου ήταν λίγο πιο έξυπνος από μένα και δεν μου είπε ότι θα μπορούσα να μοιράζω συντάξεις. Και έκανα όλα αυτά τα μπουρμπουάρ που ήταν 250 ευρώ, καμιά πενταριά συντάξεις. Και μου είπαν αυτές οι κυρίες, πες τον αυτό να τις πάρεις εσύ. Και εγώ τον απευθύνομαι στον παλιό τον ταχυδρόμο και αυτός μου λέει, μα είναι όλοι φίλοι μου τώρα, πού να μπλέκεις τώρα, δεν ξέρεις εσύ, μέχρι να τους μάθεις θα φύγεις, άστο τα δίνω εγώ. Και έπαιρνε 5 φορές σαν και εμένα, 6 φορές ο μισθός του. Και λέω, όχι, και γίνανε και σε μένα τώρα φίλοι, είναι και δικοί μου φίλοι, λέω τώρα, μπορώ να τους δίνω κι εγώ. Και αυτός ζορίστηκε, ας πούμε, από τις 60 που είχε μου έδωσε τις 50. Και άρχισα κι εγώ τώρα να πηγαίνω εκεί τις συντάξεις και να βλέπω, ας πούμε, και να μου δίνουν, ας πούμε, αλλά Νικολάκη, ταχυδρόμε, πάρε αυτό, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Εκεί ήταν όμως, αδερφοί, και αυτό λέω το παράδειγμα και είναι πολύ δυνατό, το οποίο γονάτισε η ψυχή μου, γιατί μέσα στο καμίνι, ενώ είμαστε αδέρφια και εμείς νομίζουμε ότι κεγόμαστε, στην ουσία δεν κατακεγόμαστε. Υπάρχει κάποιος δίπλα μας, υπάρχει κάποιος μέσα μας, ο οποίος μας κρατάει, αλλά να φανταστείτε, θέλω να προσέξετε αυτό, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι γύρω μας που μας παρακολουθούν και βλέπουν τι γίνεται στη δικιά μας τη ζωή και όταν βλέπουν αυτόν να είναι δίπλα μας, τότε σπάει η καρδιά τους και η συμπεριφορά τους αλλάζει. Αυτή η τεράστια η περιοχή έγινε έτσι, αδελφοί. Μίκρινε. Με βλέπαν στο δρόμο. Έλα, ταχυδρόμε, άστα, δώστα μου, θα τα πάω εγώ στην οικοδομή μου. Μη στεναχωριέσαι εδώ, έλα, φέρε, θα τα βάλουμε εμείς στα κουτιά. Και μια μέρα, θυμάμαι, αδελφοί, είχε λαϊκή και μέσα στη λαϊκή εγώ έπρεπε να τρέξω γρήγορα. Υπήρχαν πολλά εμπόδια να βρω τις οικοδομές, να μοιράσω την αλληλογραφία. Και με βλέπει μια γιαγιά, μου λέει, ταχυδρόμε, έλα λίγο. Και πάω λίγο εκεί στην άκρη, αδελφοί, και είχε ένα καροτσάκι. Τα ψώνια της ήταν μόνο στον πάτο, ένα καροτσάκι από αυτά τα σιδερένια που φαίνεται έχει ψωνίσει. Φαινόταν μόνο οι σακούλες. Και σας το λέω αυτό, αδέρφοι, να το κάνετε εικόνα. Μια γιαγιά γύρω στα 80 να σέρει ένα καροτσάκι που έχει μέσα δύο ντοματούλες, δύο μπανάνες, τρία μήλα, ένα μαρούλι, λίγες πατατούλες και κρεμμυδάκια να το σέρνει και μου λέει, ταχυδρόμε, έλα. Και πάω, μου πιάνει τα χέρια και μου βάζει μέσα. Λέω, σας παρακαλώ. Όχι, λέει, εσύ αγαπάς τη γειτονιά μας, είσαι καλό παιδί, είσαι πολύτεχνος, έχεις οικογένεια, πάρε αυτά. Και τα βλέπω, αδελφοί, τι μου δίνει, 30 λεπτά. 30 λεπτά. Έσπασε η καρδιά μου. Πόσο αξία, 30 λεπτά. Όταν όμως την πήγα τη σύνταξη και είδα ότι παίρνει 330 ευρώ το μήνα, εκεί κατάλαβα ότι αυτή η γυναίκα έκανε υπέρβαση. Και λίγο παρακάτω με βρίσκει μια άλλη κυρία και λέει και μου δίνει 40 λεπτά. Από το υστέρημά τους, από το υστέρημά τους. Εκεί έσπασε η καρδιά μου και λέω, κύριε, πού είσαι και εγώ δεν σε βλέπω. Σε πόσες καρδιές μέσα κρύβεσαι και εγώ δεν μπορώ να σε δω. Και το αποκορύφωμα, και ενώ πήγαινα λίγο παρακάτω, μια κυρία που είχε κινητικά προβλήματα με φωνάζει από πάνω. Και λέει, ταχυδρόμε, περίμενε λίγο. Εκεί ήταν που γονάτισα στην κυριολεξία. Βάζει ένα τάλιρο σε ένα μανταλάκι, 5 ευρώ, και μου το πετάει πάνω από το μπαλκόνι. Και την ώρα που έπεφτε, τα 5 ευρώ μαζί με το μανταλάκι, κοιτούσα επάνω και γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα και έκλαιγα. Και έλεγα, Θεέ μου, τι γίνεται, πώς έχεις αλλάξει όλο αυτό το κλίμα εδώ. Πώς έχει διαμορφώσει τέτοια συνθήκη ωραία. Πόσο επηρεάζεις δηλαδή την εργασία μου. Πόσο μπορείς να φανείς πιο δυνατός από κάθε τι και από τη δικιά μου αδυναμία. Και ξέρετε ποιο είναι το αποκορύφωμα. Όταν έπεσε κάτω το μανταλάκι με τα 5 ευρώ, ξέρετε τι μου είπε η κυρία. Νίκο, επειδή έχω λίγα μανταλάκια και αυτό το χρειάζομαι και δεν θέλω να μου λείψει, σε παρακαλώ το βάζεις στο γραμματοκιβώτιο με την πρώτη ευκαιρία να το πάρω. Λέω, κύριε, σε ευχαριστώ. Αυτός είναι ο κύριος μας, αδερφοί. Μπορεί να επηρεάσει τα πάντα. Σε όποια εργασία και αν βρισκόμαστε, ό,τι δυσκολίες και αν αντιμετωπίζουμε, καλούμαστε με τη χάρη του Θεού να ζητάμε το έλεος του, τη χάρη του, να βρίσκουμε, να κρατάμε την ακεραιότητά μας και να δίνουμε το φως. να δίνουμε αυτή την ωραία οσμή του Κυρίου, γιατί ο Κύριος έχει να κάνει θαυμάσια και στη δικιά μας την καρδιά, αλλά και στις καρδιές των ανθρώπων. Ευχαριστώ.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας ταξίδεψες σε πολλά επαγγέλματα. Μάθαμε και πράγματα που δεν ξέραμε, αλλά είναι ένας τρόπος που πραγματικά βλέπουμε το πόσο ο Χριστός μπορεί να εργαστεί μέσα από κάθε επάγγελμα. Δεν υπάρχει επάγγελμα μέσα από το οποίο ο Θεός να μην μπορεί να δουλέψει και να μην μπορούμε να τον βλέπουμε να δουλεύει στην καθημερινότητά μας. Δόξα στον Θεό.